Du lytter til Skab dig med Charlotte Heje Hase fra Bare Skriv. Det her det er et uddrag fra min samtale med Kim Leine, hvor han fortæller om den kreative sult, som kan være ødelæggende, hvis man ikke lytter til den, og selvdestruktiv. Han fortæller os om, hvordan det er at skabe med magikeren på den ene skulder og magisteren på den anden. Kim Leine er en meget anmelderrost forfatter, og han debuterede med sin selvbiografiske roman, Kalak. Selvom det her uddrag primært handler om at skrive, så kan det bruges til alle former for kreativitet.
Da jeg begyndte at tænke, at jeg ville være forfatter, det var, da jeg var helt ung, 17 år, kan jeg huske, da jeg tænkte det første gang. Der havde jeg læst i nogle år, og læst sådan ret kontinuerligt. Og jeg opdraget som i hovedsiden, ikke? Og det er en lille menighed inde i Norge, en bygd, hvor alle var vanvittige mere eller mindre. Altså led af religiøst vanvid, og der var ikke nogen på min alder, så jeg var ret alene. Og havde brug for at have nogle fornuftige relationer til folk. Og det fik jeg så gennem bøgerne. Det var de eneste personer, jeg kendte, der opførte sig fornuftigt og talte fornuftigt til mig og tog mig alvorligt. Det var Victor Hugo og de her gamle gutter, Alexandre Dumas, men også nyere forfattere. Så jeg fik en relation til dem. Og der meldte tanken sig tidligere, at jeg skulle være med i den klub der og være sammen med dem. Det var lidt sørgeligt, de så havde været døde i 100 år, og jeg havde ikke den store kontakt med nulevende forfattere. Det kan man jo være, når man er forfatter. Altså i litteraturen, der står man jo i mental kontakt med folk, der har levet for flere hundrede år siden. Så den klub vil jeg gerne være med i. Jeg havde skrevet 3 bøger. De duede ikke, og jeg fik dem også tilbage hele tiden fra forlagen, ikke? Ud af, hvor fanden knækker jeg den her kode og skriver en bog, der dur til noget. Og jeg skrev jo så også mest på en forestilling om at skrive litteratur, og en forestilling om at være forfatter. Det var det, jeg ville være, ikke? Der var ligesom ikke den der eksistentielle nødvendighed i det, men den kom der jo efter, at jeg havde haft en stor krise deroppe og kom tilbage til Danmark, var arbejdsløs og havde ikke noget at lave. Jeg fik en stor pose penge af kommunen hver måned, men ellers så skete der ikke rigtig noget. Og så jeg havde brug for at komme videre. Da jeg så begyndte, altså jeg fik skrevet det der på den nøgterne måde, der kunne jeg så mærke, at der var kommet en nerve i sproget, der ikke havde været der før, og også en følelse af akut nødvendighed, som heller ikke havde været der før. Og det lærte jeg meget af, fordi den der nødvendighed skal man altid grave sig ned til og prøve at finde ud af, hvor den er. Og det handler også selvfølgelig noget om det, der gør ondt, og det, man skammer sig over, og det, man absolut ikke vil have ud i offentligheden. Det er det, man skal gå efter, så skal man skrive det. Så kan man forklæde det på forskellige måder, og man kan skifte køn, eller henlægge det fortiden, eller et eller andet. Men man skal ikke være bange for at blamere sig og udlevere sig selv. Det er ikke et muligt i sig selv at udlevere sig selv, men det er de der ting, der gør, at der kommer til at stå noget på spil. Og det, der følger en pakke med, blandt andet et sprog, der bliver mere levende. For hvis du konstruerer dig frem til noget, du synes er fin litteratur, så bliver sproget dødt. Det kommer aldrig til live. Så der skal være et eller andet, der har virkelig lidt smertefuld relevans for dit eget liv, for at få det til at leve. Så kan man skrive en bog om Anders And og hans venner, for den sags skyld, eller sci-fi, eller hvad man nu vil. Underholdning, ren underholdning. Man skal altid finde nødvendigheden i det, og den ligger altid og lurer et eller andet sted. På en måde kunne jeg godt have tænkt mig, at jeg kom tidligere i gang med mit forfatterskab, altså helt tilbage i 80'erne. Fordi jeg har haft sådan et kreativt drive i mig, og en kreativ sult. som jeg bare ikke kunne finde ud af at forløse. Og det tror jeg er farligt, fordi hvis kreativiteten ikke bliver forløst, så vender den sig imod en og forsøger at slå ind i en, eller ødelægge en på forskellige måder. Og det tror jeg, mange der oplever det. Altså, uden at skulle romantisere ting, så tror jeg, en del af dem, der sidder på gaden og tigger og render rundt og ikke kan finde ud af deres liv, det er folk, der ikke har kunnet forløst deres kreativitet, og som så er blevet smadret af det. Fordi den er meget, meget destruktiv kreativitet, hvis den ikke kan komme ud og blive født. Hvis jeg nu havde debuteret i 80'erne, da jeg var i 20'erne, kunne jeg være, ville have sluppet for nogle af de problemer, jeg fik senere. På den anden side, så bruger jeg så de problemer til noget erfaring nu, ikke? Og det kreative proces, den kan ikke lide at blive kontrolleret. Så nu har jeg fundet ud af, at jeg skal skrive bogen først, og så lave researchen bagefter. Fordi man har, når man skriver, så har man to størrelser siden på skulderen. På den højre skulder, der sidder magikeren, og magikeren skal fortælle sin historie og lave sin magi, ikke? Og så skabe den narrative strøm, og den skal ikke afbrydes for meget. Men på venstre side, der sidder magisteren. Magisteren bryder ind hele tiden. Dels kommer han med sine faktuelle ting og siger noget med årstal og andre ting. Og dels har han det med at kritisere magikeren. Jeg elsker at kritisere magikeren. Siger, ah, sikke noget latter. Det duer jeg overhovedet ikke, det der. Så man skal have magisteren til at gå sig en tur. Og så skal magikeren have lov til at fortælle sin historie med alle de fejl, der nu er. Fordi det vil der være masser af. Og så når han er færdig, så kommer magisteren igen, fordi han er også nødvendig. Og så gennemgår vi det hele og laver research og læser en masse ting og snakker med historikere og andre personer. Og løfter researchen ind i romanen. Og så kommer magikeren tilbage, fordi så skal vi have det til at fungere igen, så det er ikke bare sådan masser af klumper af research rundt omkring, som man snubler over. Men det skal jo glide i en narrativ strøm igen. Og der er en vekselvirkning mellem de to der. Men der er det en nydelse at skrive noget uden research, som f.eks. De Søvnløse, ja, som jeg bare skrev på 14 dage. Det kørte bare helt ubesværet, og det var vidunderligt. Og det glæder jeg mig til at gøre igen. Og sådan er jeg færdig med det der forbandelse, jeg har underlagt mig selv med at skrive en trilogi om Grønlands missionshistorie, så kan jeg bare begynde. Jeg mødte Kjeld Westø for et stykke tid siden, og vi blev enige om at skrive en samtidsroman på 270 sider. Lyder det ikke bare helt vidunderligt? Altså, hvor fanden giver mig så ud i det her? Med alt det der research-tunge pis. Hvis forfatteren begyndte at rende rundt og forsøgte at gøre, hvad anmelderen sagde, så ville det jo blive totalt kaos. Der ville ikke komme meget litteratur ud af det. Anmelderen, de er jo et andet sted i fødekæden, og de skal jo ikke fodre forfatterne. Vi kører ligesom lidt parallelt løb, ikke? Og så det der med, der er snak om autofiktion og alle de andre begreber, som man har opfundet, ikke? Det har ikke noget med os at gøre. Det er deres verden. Det er det, de går og hygger sig med op på fakulteter og hvor de ellers er. Og det er uinteressant for os som forfattere. Det bør i hvert fald være det. Vi skriver bare bøger. Og vi skriver det forhåbentlig ud af en nødvendighed. En bog, den genererer sine egne regler hen ad vejen, og dem bliver man bare nødt til at følge, ellers så dur det ikke. Og der kan man ikke tænke på det, sine læsere. Der skal man bare finde de love, der nu opstår undervejs, og så få det til at fungere i overensstemmelse med dem. Men når man så sidder og redigerer, så kan man godt tænke, okay, det her det bliver vist lidt for svært at forstå, det må jeg enten slette eller gøre mere tydeligt. Og det handler lidt om at gøre tingene enten mere forståelig eller mindre forståelig, hvis man nu vil drille læseren, ikke? Tvivlen på, om det, man laver, duer til noget. Og der er altid lurende mindreværdskomplekse og følelse, at man skulle egentlig bare er en falsk møntner. Og det er noget pjat, det man laver. Det er jo magisteren, der sidder og visker det hele tiden. Så det er tvivlen. Tvivlen skal man hele tiden tage kampen op med. Og så angsten. Men angsten er egentlig ikke ens fjende, når man skriver det. Angsten er ens ven. Fordi uden angst, ingen bøger. Men angsten har det med at svulme lidt for meget op. Og så kan man blive lammet af den. Så den skal lige holdes nede. Og jeg holder den nede ved at have nogle meget faste arbejdsrytmer. Fra klokken 7:30 til klokken 3 hver dag. Og der skal virkelig meget til for at bryde den arbejdsrytme. Og hvis man har den faste rytme, så holder man angsten i skak. Og så kan den lave noget fornuftigt i stedet for at bare at lamme mig. Og det skal ikke være noget romantisk noget med at svinge med en fjerpind klokken 3 om natten. Det duer ikke, mens man har en flaske whisky stående ved siden af sig. Det er jo sådan et romantisk billede af forfatteren. Det er jo, det kræver ikke hårdt arbejde, det er det ikke, men det kræver altså nogle faste, at man tager det seriøst som et stykke arbejde. Det nytter ikke noget, at man lige pludselig kommer vælten ind på sit kontor kl. 11 om aftenen og skriver til kl. 8 næste morgen. Og tror, at det så er nok med det. Og så i det hele taget også skrive i de der eksplosioner, eksplosive udladninger, det duer ikke. Fordi man kan jo ikke skrive en hel bog i en sådan tur. Man må gøre det flere gange. Hvis man har siddet et døgn og skrevet, så blikket sprøjtede, og så går man ind og falder bevidstløs omkring, og når man så skal derind igen, så hjernen, den er rædselsslagen for at skulle igennem det en gang til. Det vil den simpelthen ikke. Og derfor den borgerlige ramme, fast rytme hele tiden, have det rart der, hvor man sidder og arbejder. Det skal ikke være sådan en torturkammer, man går ind til. Det skal være et sted, hvor man har det godt, og man slapper af. Man skal heller ikke arbejde hårdt. Altså de der germanske arbejdsmetaforer skal man ikke bruge. Man skal slappe af, man skal have det rart og åbne op. Og det skal være noget, der kommer på en let måde. Bøger skriver ikke sig selv. Det hjælper ikke, om du er verdens største geni, hvis du ikke sætter dem ned og skriver. Jeg har mødt rigtig mange meget mere begavede mennesker end mig, som ikke fik udrettet en skid. Fordi talent og begavelse og intelligens, det kan man fodre svin med. Det, der skal til, er tre ting. Og det er vedholdenhed, vedholdenhed og vedholdenhed. Skabe arbejdsrammen og holde fast i den og ikke vige for den, så kommer der noget ud af det. Og lystlæs, ikke pligtlæs. Man skal læse det, man har lyst til at læse der. Og det kan være hårde og tunge værker. Fordi det har man også en sult efter nogle gange at blive udfordret i sin smag. Men man skal læse af lyst, fordi det man læser af pligt, det ryger ud af hovedet igen med det samme. Og mens det, man læser af lyst, det, hvad hedder det, når det bliver integreret i ens bevidsthed, det bliver ligesom lavet til en del af ens hukommelse og ens bevidsthed, når man læser af lyst. Og så kan man bruge det til noget.
Tak fordi du lyttede med til det her lille uddrag af min samtale med Kim Leine fra Forfatterhjørnet. Og du skal være meget velkommen i Klub Bare Skriv, hvor vi motiverer hinanden til at få skrevet, og hver dag i december har lyttet til lydklip og de bedste skriveråd. Vi udgiver bøger 4 gange om året og skriver sammen hver tirsdag online.